Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик, які передачі і теми гучать сьогодні у нашому ефірі. У передачі «Гость на свободі» Ганна Соусь гутрить з былым кандидатом у президенти Андреем Санніковим. Яким був стиль життя Менчуков 100 годов тому? Новая Атлантида В'ячеслав Ракіцкий гутрить з Сергієм Харевським. І у «Бардах свободи» Змітер Бартосік гутрець з бардом Вольгою Терещенкою з Гомлі. Архівний запис.
Добрий день, я вітаю у празькій студії былого кандидата на президенти, былого політв'язня, дипломата, керівника громадянської кампанії «Європейська Білорусь», а тепер і літератора Андрія Саннікова. Ради вас вітати у Празі. Дякую. 6 сиквіка у Страшницькім театрі відбулася прем'єра, читка, читання вашей першой п'єси «Закати», якую ви написали з ініціативи ваших чеських сябров-театралов. Я була там. Могу засвідчити, якою теплою, удячною було, така тепло удячною була атмосфера, і публіка вельми вітала вашу п'єсу, а вона була заснована на вашим туремним білоруським досвіді. Ну, ось мені подається так не випадково, що менавіта у Чехії і з чеської сцени починається ваш такий шлях з політика у драматурга.
Може бути не випадково, тим більше, що ініціатором, справді ініціатором, це був Андрій Кроп, це ближайший сябр Вацлава Гавела, який дагэтуль ладзіць такі асахранні славності, як яны називаються па-чэску, в градзічке, де Гавел жив, і я мене запрашають, ми там, і там почалося, вся гэта гісторія там почалася. Ось, може, не випадково.
Ви бачите, Гавел з драматурга у політики, а ви з політика, з політв'язня у драматургі, так, отримлюється, так?
Ну, гэта все равно така стежка, гэта пошуки нечага не тільки для себе, а для своєї країни.
Ну, апошній ліст Вацлава Гавла був підтримку білоруських політв'язнів, ви його ж отримали?
Я отримав, так.
Угу. І зараз заховуєте?
Я заховую, це велика коштовність. Я навіть зараз, коли просять показати, у мене є копія, показую копію.
Угу. Ну, ось у вашій книзі, я зараз її покажу, якраз є гэты ліст, навіть со штампом калёдній, так?
Ну, гэта так само каштовно, што гэта, па-першае, што гэты ліст дайшоў да мяне, па-другое, што прайшоў цэнзуру калоніі, таму што іншыя палітвязні, да якіх Гавел накіроўваў гэты ліст, не атрымалі яго.
Так. Ось я якраз у гэтыя дні чытала вашу кнігу «Мая гісторыя». І там мене вельмі зацікавіў момант, калі ви былі у Новополацкай калоніі, ви пішце пра тое, што зэкі нейкім цудам падарылі вам кароткахвалёвы прымач і спецыяльна для вас нейкі такі наладзілі закуток, дзе вы маглі слухаць Радыё Свабода. Я хацела запытаць вас, я думаю, што гэта не адзін дзень быў, калі вы слухалі Радыё Свабода, а мы пра палітвязняў беларускіх, пра вельмі шмат паведамлялі, это штодзённа наша тэма была тады. І я памятаю адзін дзень, гэта было 1 снежня 2011 года. Вы былі ўжо, падаецца, не ў Новаполацку, а ў Віцебі тады, так? І мы праводзілі ў Менску прэзентацыю другой часткі кнігі «Адзін дзень палітвязня». Гэта былі партрэты 48 беларускіх палітычных вязняў, якія разам правілі за кратамі, падаецца, 10 тысяч дзён. І тады на прэзентацыі была ваша маці. І я была вядучай прэзентацыі і папрасіла яе, ведаючы, што вы, магчыма, можаце гэта пачуць, звернуться до вас. І яна тоді, я ось себе навіть зараз занотувала, яна зачитала ваш ліст йой і сказала, ён завсёды мне казав, що самое головне, каб трималася я, дорогий мой синочек, я все роблю, каб триматься. Будь здоровий, мужності, у тебе хапає, тримайся, казала ваша мати, ледь стримлюючи сльози. Ці ви почули яє?
Ні, на жаль, не почув. Справді, у Відьбі цього не було вже, тому що після Новополоску почався мой бясконцы этапы, і я не меў магчымасці, але я так, я ўзгадываю тое, што адбывалася ў Новаполацку, і сапраўды гэта быў голас, таму што, напрыклад, газеты нам не заўсёды прыносілі, там таксама працавала праграма пазбаўлення нас інфармацыі, але ж зэкі там заўсёды даводзілі эту інфармацыю, якая была ў газетах. А ось тое, што я чуў на свабодзе, галасы людзей, галасы родных, галасы сяброў, гэта сапраўды было неверагодна. Я яшчэ раз хацеў бы падзякаваць свабодзе за тое, што яна тады рабіла.
Ну, цяпер вы на свабодзе, нашай студыі рэальнай, і я хачу вярнуцца якраз у гэты год. Учора на прэзентацыі вы казалі пра тое, што калі беларускія ўлады цяпер не атрымаюць дапамогі, фінансавай дапамогі звонку з самых розных крыніцаў, то ў краіне ёсць шанец, каб распачаліся перамены. Вось і ўпершыню вы тады сказалі, што з 2010 году цяпер гэты шанец ёсць. Патлумачце, калі ласка.
Сапраўды так. І, на жаль, тое, што я казаў, гэта зараз адбываецца. Я маю на ўвазі вось заходнія палітыку ў дачыненні да Беларусі і паводзіны. Таму што мы ведаем, што рэжыма Лукашэнкі ўжо б не існавала, калі б не знешняя падтрымка. І ведаем, як ён гуляе паміж Расіяй і Захадам, паміж Расіяй і Еўропай, можна сказаць. І вось сёння яшчэ больш спрыяльная сітуацыя для пераменаў, чым у 2010 годзе. Таму што эканоміка ляснулася, можна гэта казаць. Людзі не проста расчараваныя. Людзі пратэстуюць, таму што яны ўжо не ўспрымаюць гэты рэжым. Людзі не могуць бачыць. Заўважце, што быццам бы вось такім першапрычынай быў дэкрэт гэты, номер 3 супраць дармаедаў. Але ж адразу людзі пачалі казаць сыходзь, баста, хопіць. Адразу пачались, накірунак быў заданы палітычны. То бок людзі разумеюць, што без змены рэжыму, без змены сітуацыі ў Беларусі нічога не адбудзецца, нават калі скасуюць гэты дэкрэт. Таму я кажу, сітуацыя спрыяльна. Я больш сказаў, сітуацыя сёння рэвалюцыйная. Калі мы ўзгадаем Маркса, марксістка-ленінскую тэорыю, якую я, на жаль, вывучаў, але ж гэта нейкім такім...
Верхі не могуць, нізы.
А нізы не хочуць. Так. І гэта класічная сітуацыя. Гэта мы зараз назіраем, гэта мы бачым. І я лічу, што зараз павінны скарыстацца, я супраць нейкіх гвалтоўных метадаў, і зараз павінны скарыстацца ўсе, і людзі, і чынавенства.
Калі адбывалася прэм'ера чытання вашай п'есы, прыкладна, што ў гэты час па беларускім тэлебачанні паказалі так званы спецыяльны рэпартаж «Званок другу». І вось, напэўна, упершыню за гэты вось даволі працяглы час зноў з'явілася перадача, ну, зробленая ў стылі, які мы памятаем, Азаронка, Зімоўскага. Ці паглядзелі вы гэты сюжэт уже, гэты так званы спецыяльны рэпартаж? Вы адзін з галоўных герояў, фігурантаў, вас там называюць гаманцом Статкевіча, спонсарам фактычна цяперашніх ініцыятараў пратэстаў, людзей, якія заклікаюць людзей выходзіць на плошчу. Я Ну, не хацела б, магчыма, вас прасіць каментаваць дакладна тое, што гаварылася ў гэтым спецыяльным рэпартажы. Але вось якая ваша рэакцыя, чаму з'яўляюцца вось такія матэрыялы цяпер, менавіта цяпер, пра што гэта сведчыць і што будзе за гэтым?
Ну, так, я, да жаль, я паглядзеў, таму што ну, вось тое станоўчае ўражанне ўчорашняй імпрэзы, якая адбылася ў тэатры, сапсавала, канешне. І я магу сказаць шчыра, я абураны. Я абураны тым, што толькі некалькі прозвішчаў назвалі тых, хто актыўна ўдзельнічаюць у масавых акцыях пратэста, хто з'яўляецца арганізатарам, хто дапамагае людзям. Таму што я зараз магу назваць сотні прозвішчаў людзей, імёнаў людзей, якія хацелі б перамену, якія ўдзельнічаюць у пратэст, не толькі ў Мінскі. А тое, што ў пратэстах сёння альбо на вуліцах, альбо у сябе пакуль што на кухнях удзельнічаць мільёны людзей, я ўпэўнены. Таму казаць, я магу шчыра сказаць, так, я пісаў пра гэта ў Фейсбуке. Вот, напрыклад, тое, што я карыстаўся прэзентацыяй сваёй кнігі ў замежжы, каб збіраць грошы на падтрымку рэпрэсаваных людзей. Я буду гэтым займацца. Я буду збіраць грошы, буду шукаць грошы. Але ж пакуль людзі самі не пачнуць укладываць у сваю будучыню ў Беларусі, перш за ўсё бізнэсоўцы беларускія, якія з'ехалі, якія там зараз знаходзяцца ў Беларусі, яны павінны падтрымоўваць. Таму што зараз вельмі спрыяльная сітуацыя, каб вырашыць пытанне аб будучыні Беларусі і вырашыць не гвалтоўна. Нездарма мы прапаноўваем перамовы. Не круглыя сталы, а перамовы па правядзенню сумленных выбараў пад міжнародным кантролем. Гэта адзіны шлях, які я бачу, які, ну, сапраўды, гэта ёсць выйсце для ўсіх.
Як ви мерковуєте, ці магчимий такий мирний транзит улади? Ось там ніколи не круглий стол, агульний національний діалог. До гэтага заклікав Олександр Лукашенко, головний редактор незалежної газети «Народний волі» Йосіф Середіч. Про гэта шмат говориться апошнім часом. Ці реально гэта, ці магчима?
Сьогодні магчима. Завтра я не ведаю, я не виключаю, що ось гэты протести, яны могуць перарасці ў нешта больш масштабнае, нешта больш рэзкае, нешта больш, ну я б не сказаў агрэсіўнае, але нешта больш падобнае да сапраўднай рэвалюцыі. Таму я магу падкрэсліць, што сёння гэта магчыма. Сёння магчыма скарыстацца ўладзе гэтым шанцам.
І вы можаце вярнуцца ў Беларусь.
Ну, я уже казав, что коли отбудутся выборы, я готовы удельничать. Соправные выборы.
Але вы ж не маете никакой забороны на въезд в Беларусь. Это ваше решение было просто покинуть краину после того, как вы вызволились, так?
Это мое решение было не после того, как вызволился, а как мне на всю Украину выразно поведомили, что коли я еще слово скажу, я опынусь за кратами знов. И потом тиск протягивался. Тут я зараз вымушаны быў з'ехаць. Это мое самое тяжкое решение в жизни. Але ж я зараз працую, я могу працаваць.
А чым вы займаетесь? Вы кажете про то, что вось цяпер на розных презентациях збираете гроши для допомоги у Беларуси людей, которые потерпели от репрессий. Что вы робите?
Ну, по-перше, то, что я роблю со своей книжкой и с пьесой, якую вчора презентовали, это протяг того, что я робил у Беларуси. Это так само. Это не літаратура чыстая, як кажуць, а гэта працяг той працы, якую рабіў. Па-другое, я ўдзельнічаю шмат якіх мерапрыемстваў, шмат сустрэч праводжу, на самых буйных канферэнцыях міжнародных бяру ўдзел. І вось, ну, працягваецца тое, што я рабіў у Беларусі, без самого галоўнага, без таго, што я знаходжуся ў Беларусі.
Ну і са словам, вы добра працуеце. Сапраўды, як бы такая абсалютна новая сфера дзейнасці для вас. Ці будзеце яшчэ працягваць?
Гэта было цікава. Цікава вельмі было працаваць, таму што, ну, для мяне самаго гэта было нечакана. І тое, што я не толькі мастацкія некія эстэтычныя задачы рашаў, таба і вось асэнсоўваў, і не толькі мой досвід там у везені за кратамі, але ж і тое, што адбываецца сёння ў свеце, таму што п'еса пісалася пасля таго, што адбылося ў Украіне, пасля
давайте
того,
крыху як больш пра п'есу пагаворым. Ну, а там давайте такі галоўны герой, я б сказала, ну можна так сказаць, КДБ, правда?
Ну не, гэта не галоўны герой. Галоўны герой ўсё ж такі
галоўны фігурант.
Галоўны фігурант ўсё ж такі гэта, ну мне цяжка казаць, хто гэта, так? І я не хацеў бы казаць. Галоўны фігурант – гэта той, хто супрацьстаіць цывілізацыі, еўрапейскай цывілізацыі, цывілізацыі еўрапейскай культуры, хто працягвае працу Леніна, Сталіна, Лукашэнкі, Пуціна тут, у Європі. Ось гэта мне падалося, што вось вельмі важна паказаць, што яны зараз сярод вас, еўрапейцы, сярод вас.
Такое папярэджанне Еўропі.
Так, гэта папярэджанне Еўропі, і гэта з аднаго боку, а з другога боку гэта насамрэч тое, што адбываецца, і яны не заўважаюць гэтага. Тое, што зараз, як іх называюць карысныя ідыёты, так і гэта такое вельмі неўдалая назва для того, что отбывается, что у политики, у парламентах, у аналитичных центрах зараз есть ключевые люди, которые подтримывают режим в Кремле и режим в Минске.
И те гроши, про которые вы сказали, что коли зараз белорусская влада позбавится этих грошей, то максимальные измены, это залежит от этих людей.
Так, так, это вот самая великая небеспека. Это от этих людей залежит, кого падтрымаць. Я не маю на увазі падтрымка апазіцыі, а падтрымка прынцыпаў, на якіх будуецца сама Еўропа. Таму што Я хотел бы чуть, вот зараз почали сябровать с Лукашенко, мы не чуем уже про политвязню. Люди зараз забылись на то, что есть политвязня в Беларуси. Да гэтуль есть политвязня. Я не ведаю, кольки там апошним разом правооборонные организации налечили, да больше 10. Мы забылись про этих людей. Мы не кажем про их каждый день, как мы повинны казать. И для этого они не потребны гроши. Это просто повинны политики осведомлять тут, в Европе, что отбывается в Беларуси на собрании. Например, весна зауважила, что в 2016 году было у 7 разов больше прессии супроти активистов про штрафы, про иншие речи, чем у 15-м. Так какая это либерализация, какой тут может быть отлига?
Вот в эти дни, когда мы с вами записываем интервью, появился видеозворот Зенона Пазняка, старшини консервативно-христианской партии БНФ. А відеозварот ён у ім гаворыць пра тое, што з'явіўся ў Фейсбуку ягоны профіль, ягоная старонка, але гэта не ягоная старонка. І я працытую Зенона Пазняка. Ён кажа, што на гэтай старонцы людзей заклікаюць на плошчу ў дзень волі 25 сакавіка. Відавочна, на плошчы плануецца нейкая правакацыя, кажа ён. Паводле Зенона Пазняка, апошняя такая правакацыя была ў снежні 10 году, калі шмат людзей былі збіты і сотні арыштаваныя. Ну, с чем першим мы вернемся до сёлетняга дня волі, до заявы Зенона Пазняка, давайте сапраўды вернемся у снежень 2060 году. Мікола Статкевіч, былы палітвязень, былы кандыдат на прэзідэнта, яшчэ седзячы за кратамі, заклікаў удзельнікаў тых падзеяў зрабіць працу над памылкамі. Вы учора падчас прэзентацыі казалі, што ну нічому гісторыя не вучыць, памылкі паўтараюцца. Але ўсё ж давайте паспрабуем, якія былі асноўныя памылкі тады зробленыя. Ну, что я, можно не повторить, что можно сделать иначе?
Я саправды казал, что история повторяется, никто не любит працу над помилками, а лишь я это казал в относинах до Европы, до того, что отбывалось в Европе, до той же Мюнхенской сбовы, до той же политики в относинах до Гитлера сбоку европейских лидеров. А на во что это робить за распраться над помылками? Я все сказал в своей книге, все сказали. Это, ведаете, это такие штучные речи, которые зараз просто не потребны. А с моего боку, я
но
веду
столько
боку...
людей, столько людей село за краты. Такие были масштабные репрессии.
Так. Я сгоден. Была провокация. Эта провокация была сбоку улады. И чекать провокацию можно только сбоку улады. Я кажу, что мы шли на площу шчыра, мы шли за тем, каб отбылись перамены, мы готовы были размовлять у той час нават с режимом. И я ведаю, что за мной шли люди, и со мной шли люди, шчыра и спадзяючыся, что будут перамены. Я не могу робить працу над помылками зараз, потому что я не лечу, что мы помылялись. Да, мы были романтиками, вот в этом помылка.
И вы великую цену заплатили.
И не только я. Я про себе не кажу. А то, что отбывалось 19 снежня, это было то же самое, что отбывалось в Украине на Майдане. Это была революция годности. Но я бы сказал, повстанье годности.
Я... В вашей книге «Романтика чистой воды» вы так само называли то, что там было, что вы сподевались на мирный переход улады. То это и сподевание худшее за все романтика.
Не то, что сподевались на мирный переход улады, это была романтика. Мы сподевались. Романтика была у тем, что мы различили, что есть певные люди, которые еще не стратили свою людскость во уладе. И что почнутся некие процессы, которые допомогут краине. Гэтага не адбылося. Вот гэтым была романтика. Зараз мы ведаем, с кем мы маем справу.
Ну, вось цяпер наперадзе дзень волі таксама. Амаль кожны дзень у беларускіх гарадах адбываюцца маршы недармаеда, адбываюцца пратэсты. От я ізноў, дазвольце, процитую Зенона Пазняка, и он закликает не поддаваться на заклики громить резиденцию президента, те некие иншие будинки. Поводле его ставить некий наметовый лагер не настал еще час. И громадство еще не организованное. Люди выходят на протест, бо отчувают себе приниженными, потому что их записали у дармоеды и просто хочет выказать свои почути. Те вы сгодны с такой оценкой?
Я скажу, я не буду комментовать, я скажу свою оценку. Зараз так... Лідары, такія як Мікола Статкевіч, Владзімір Некляєв, Яўген Афтнагель, Геннадзь Федынич, дапамагаюць арганізацыі гэтых акцій. Але гэта робіць народ. Гэта сапраўды народны рух зараз. І трэба заўважаць, і трэба вельмі уважліва прислухиваться к тому, что кажут люди. И штучно створать ситуацию никто не собирается. Але поспробовать эту ситуацию выкорастать деле будучини обязаны просто лидеры оппозиции. Просто обязаны. И не треба зараз полохать провокациями. Да? Там провокации будут. Все провокации связаны с этим режимом. Але он слабый, как николи. Чему? Нема гроша. Тому я каждый раз кажу, подкресливаю. Россия увела санкции супроть Лукашенко. И он не может отримать ту цену на нафту, на газ, якую хотел бы. А Захад покуль что гуляет такие лагодные отношения с Лукашенко. Ничего не отримается с этой гульней. Потому что мы ведаем этот режим, мы ведаем, на что он здольный. Как только отримаю гроши, почнутся те же репрессии, которые мы назирали ранее. Поэтому давайте скористаемся этим шансом. И еще раз подкрещу, провокации могут быть с боку режима. Але у людей достаткова розуму, каб отказывать на гэтыя провокации.
Ось тут прогучала про намётавы лягер, але 15 дзён стаяў намётавы лягер ля урочышча Курапаты. Такі, я б сказала, пераможны намётавы лягер. Это такая была моцная перамога, якая была і пры падтрымцы мясцовых жыхароў, і грамадскіх актывістаў, і маладога фронту, і самых-самых розных сілаў. Не магу просто не папрасіць вас выказаць сваё ставленне да гэтай, хай лякальнай, хай прамежуткавай, але вельмі важнай перамогі.
Ставлено становча. Это вельми добро, что вы там отстояли это. Але ж я заўсёды не могу не нагадывать, что а гэты могилки повсюль у нас. Только у Менску, когда я не помыляюсь, 8 месяцах гэты могилки находятся. Так можно там почать баранить могилки у Дроздах? Потому что там так само гэта мемориальное место. Я просто хотел бы подякувать тем, кто саправды оборонили Курапатых. Это то, что отбылося. Але это еще раз подкреслило. Мы же бачим, что зараз отбывается. Як улады спробуют створить сами некий мемориальный помник, присвеченный коммунистам на Курапаты. Ну, это просто жах. И просто еще раз подкреслило, без змены этой политической системы мы не сможем оборонить навод свои мемориальные мястины.
Про выники президентских выборов 2010 года, про реальные, мы можем только мерковать с особных участков информации с добытой. А, напевно, вы анализовали в вашем штабе, кто были те люди, которые за вас голосовали. Их узрост, социальный статус, адукацию, место жихарства. А, могли бы вы вашего выборника вот так описать? И теперь, например, звернувшись до этих людей, которые голосовали за вас колисти, которые сочат за вашим лёсом, что бы вы им хотели сказать?
Ну, по-перше, про выники. Чему мы не можем сказать? Мы можем сказать, что оппозиция перемогла. Я могу сказать, что я перемог. Потому что все сведчини, которые я бачу, документальные сведчини, после этого сведчили об том, что повинен был другий тур быть. И, может быть, навод без Лукашенко. А помеж мной и Неклеевым. Так что мы можем зараз сказать, я это казал публично несколько раз, пишу про это, обвержение я сбоку уладов не чу. Так что можем сказать, что...
Звернуться в суд?
А звернуться в суд, ведаете, это треба было робить, когда я был за кратами. Вот. То, что до выборщиков. Я вельми был, может быть, становча уражены тем, что все люди были подтримывали нашу. Чему? Могу потлумачить. Так, я был кандидатом, а мы працавали командой. А у команды были и молодь, и люди, наиболее досвеченные в Беларуси. Можно пригадать и Станислава Шушкевича, и Мячеслава Грыба, и Валерия Фролова, небожчика, на жаль, и Михаила Марынича, и молодь, якая працавала с нами. То бок мы спробовали сапраўды дайсці до всех людей. Я, покольки вы пропоновали звернуться до их, я первое вельми удячный, потому что сапраўды была кампанія, якая, я бы сказал, что в 2010 году отбылся референдум об недоверии Лукашенко. И он отбылся. И зараз мы повинны дойти до свободных выборов. Так вот, я хотел бы подяковать этим людям и сказать, что то, об чем мы марили, оно зараз наибольш досягальное. И мы можем уже у ближайший час пачаць жыць у іншай краіне. Я думаю, што я не толькі думаю, я дагэтуль атрымліваю і лісты, і паведамленне, і рэакцыю нейкую на тое, што я раблю ад людзей, якія былі ў маёй камандзе, якія падтрымоўвалі. Я думаю, што вось гэты патэнцыял, і тут я кажу ўжо не пра маю каманду, а пра ўсіх беларусаў, пра тых, хто падтрымоўваў апазіцыйных кандыдатаў у 10-м годзе. Ён захаваўся. Ён захаваўся, і зараз гэта відавочна. Людзям надакучыла проста гэта. І зноў-такі мы прапаноўваем мірны шлях. Таму што сапраўды тое, што адбывалася ва Ўкраіне, хаця вынік быў станоўчым, але тое, што яны вымушаны былі прайці праз гэтую кроў, праз насілле, гэта непрымальна для нас. Але гэта могуць спыніць толькі два бакі.
Вось цяпер вы знаходзіцеся за мяжой, ваша сям'я знаходзіцца ў Беларусі. А якая магчымасць у вас ёсць для сустрэчаў? Ясна, што ў свет інтэрнэт это можа быць і штодзённыя кантакты, але тым не менш, як ваша сям'я вось перажывае такі, ну я спадзяюся, часовы статус у розных краінах.
Ну, гэта цяжка сапраўды, але ж кожныя канікулы Іра з Данькай разам мы праводзім. Так што пакуль на гэтым абмежу.
Бывае так, што вам вы бачыце ў сне турму? Яна цалкам сышла з вашага жыцця?
Нет, цалкам у нас ісці не можа, таму што гэта ёсць наступствы не толькі ў снах.
А здароўе?
Не, ну я вось у кнігі ўзгадываю, што я такая паявілась здольнасць нейкая дзіўная ў мяне у турме кантраляваць свае сны.
Кантраляваць сны?
Так. Гэта магчыма. Аказаецца, гэта магчыма. І вось я не...
А што гэта значыць?
Гэта значыць, калі ты пачынаеш бачыць тое, што непажадана, ты можаш гэта спыніць.
І наадварот, можаце пабачыць?
Наадварот тут не атрымоўваецца. На жаль, наадварот не атрымоўваецца. Пакуль яшчэ замаўляць добрыя сны я не навучыўся. А вось спыніць сны пра турму, таму пра турму я зараз не бачу снова.
А у вас 8 сакавіка дзень нараджэння. А які падарунак вы бы чакалі? Які быў бы для вас найлепшы падарунак?
Ну, гэта відавочна, вольная Беларусь і вяртанне на радзіму. Таму, што мы павінны ісці ў палітыцы, ў жыцці мы павінны ісці перш за ўсё ад родных, ад сваёй сям'і. Я хацеў бы быць са сваёй сям'ёй і жыць у вольнай Беларусі.
А якое ваша стаўленне да свята 8 сакавіка? Якое з розных прычынаў па-ранейшаму адзначаецца і па-рознаму ў Беларусі.
Ну, мне
ўсё жыццё з гэтым святам пражылі.
Мне вельмі лёгка, я ўдзячны Савецкаму Саюзу за то, што зрабілі гэты дзень выходным. Ён да 61-го года, калі я не памыляюся, быў проста звычайным днём, а з 61-го стаў выходным. Таму мне вельмі лёгка. Гэта выходны дзень на мой дзень народзіну. Усё, вось такое стаўленне ёсць. І відавочна, я жанчын сваіх любімых і знаёмых віншую з гэтым святам, са свята вясны.
Ну, свята вясны, ніякіх савецкіх тут такіх настальгій, нічога.
Ну, ведаеце, гэта можна абмяркоўваць. Я лічу, што гэта цудоўнае свята. Усё, што звязана з жанчынай, з вясной, гэта цудоўна. Я не ведаю, нават не цікавіўся палітычнай падаплёкай гэтага свята.
Ну, і маё апошняе пытанне. Вы казалі пра тое, што ну, калі будуць свабодныя выбары, то вы вернецеся ў Беларусь. Усё ж больш канкрэтна пра вашыя палітычныя амбіцыі. Якія яны цяпер?
Ну, вы ж бачылі, нават БТ пра гэта распавядае. Я падтрымоўваю тое, што адбываецца ў Беларусі. Я ўваходжу ў беларускі нацыянальны кангрэс. Я прызначаны кіраўніком міжнароднай камісіі гэтага кангрэсу. Гэта вялікая адказнасць. Я працую як кіраўнік міжнароднай камісіі. Працую даволі у шчыльным кантакце з замежнымі сродкамі масавай інфармацыі, з замежнымі палітыкамі. І я лічу, што вось гэтая праца павінна даць. Не мая, не толькі мая.
Гэта камандная праца такая?
Гэта каманда. Я заўсёды быў камандным гульцом. Мая каманда захоўваецца і ў эміграцыі, і ў Беларусі. Так што я думаю, што сапраўды гэта праца заўсёды... Я ведаю, што я даць вынікі. А я хацеў бы проста, каб гэта адбылося хутчэй.
Ну і я на завершэнне нашай размовы хацела пажадаць вам, каб ваша п'еса Найхутчэй была надрукаваная па-беларуску і была пастаўленая ў беларускім тэатры на радзіме. Гэта таксама мог бы быць адзін з падарункаў, які вас, я так разумею, чакае яшчэ.
Пажаданне, каб у Купалаўскім менавіта, які мой дзед яшчэ ствараў, была пастаўлена.
Дзякуй вам вялікі за размову.
Дзякуй.